Antxeta Irratia.
Jarraitu be Bidasoko kirola. Antxeta Irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta Irratiaren uinetara, 89.7, 90.5 FM irrati frekuentzietara, edo antxetamedia.info webgunera. Apirilak 15 ditu gaur, ostirala da, eta 6:06 direnean, De Bidasoko kirol aktualitateari begiratuko diogu kiroletik saioan. Eskubaloian etenaldi luze baten ondoren, bueltan da Ohorezko B mailako eskubaloia. Azken txampa, besterik ez da gelditzen, 6 partida, talde bakoitzak bere helburuak betetzen saiatzeko. Bidasoa Irunen kasuan, liderarekiko 3 puntuko desabantaila duela kontuan hartuta, bigarren gelditzea eta playoffa etxean antolatzea. Horretarako, gertu duen Palma del Rio atzen utzi beharko du Bidasoak eta gainera ez da bat ere xamurra izango lana, puntu bakar bat gutxiago baitu talde andaluziarrak. Neurketa guztiak irabazten saiatu beharko da Bidasoa eta hasteko biharkoan noski. Akademia Octavio hartuko du Bidasoak, 7:00 Artaleku kiroldegian. Sailkapeneko azkena da Bigoko taldea 10 punturekin eta 32 gehiago ditu Bidasoak, baina diferentzia hori alde hori kantxan erakutsi beharko du Artalekuko pistan. Ganden igandean esate baterako argi gelitu zen, kontzentratuta eta taldean jokatzeak zenbateko garrantzia duen Bidasoarentzat. Euskal Kopa irabazi zuen Bidasoak Orion Zarautzen kontra, baina lehen zatian irundarren irregulartasunak bizirik mantendu zuen Zarautzen itxaropena. Bigarnean talde sendoagoa izan zen Bidasoa eta garaipena lortu zuen horrela azkenean 20-25 emaitzarekin. Joan den urtean bezala, aurten ere, Bidasoa Irune kaltsa du Euskal Kopa, ez da, noski, Artalekuko bitrinetan dauden beste garaikurren tamainakoa, ez da gutxiago ere, baina behintzat Euskal Autonomia Erkidegoko eskubaloian Bidasoak erreferente izaten jarraitzen duela frogatzen du. Baina gehiago nahi du Bidasoak, eta horretarako urren urratsa bihar eman beharko du, 7:00, Octavioren kontra. Kauldi Odriozolak neguketan parte hartu izango du, Espainiako junior selekzioarekin kontzentratuta egon ondoren, bueltan baita, Zumaiarra. Estatuko lehen mailan, Bidasoa Bek Uharten jokatuko du, Iruñarriko Uharten, Nafarroan, bihar 7:00 laurden gutxietan. Irtera zail xamarra da, sailkapeneko 4.a delako Uharte, Bidasoa Bek 6. postuan jarraitzen du, joan den astean askartzari 22-21 irabazi ondoren. Eta Euskal Ligan Hondarribiak Ordizia hartuko du igande eguerdian Hondartza kiroldegian 12etan hasita. Jaitsiratik kanpo dago dagoen lehen taldea da Goierrikoa Ordizia eta momentu honetan Hondarribiak baino 8 puntu gutxiago ditu. Joan den astean Berdeek Tolosan galdu zuten eta joan den larun batean 27 eta 24. Futbol kontuetan sartuta, bete-betean, emakumen bigarren mailan, Marinok Mulier hartuko du Osasunako emakumezkoen talde nagusia. Igandean izango da neurketa hori, lauterdietan Landetxan. Bizitari gogorra izango da Marinorentzat, sailkapeneko bigarren tokian dagoelako Mulier. Marino, 9. postuan dago momentu honetan, 23 punturekin, eta 30 puntu gehiago ditu Mulierrek. Gizonezkoen bigarren B mailan bengo zarnasa emango dion garaipena lortzen aleginduko da Real Union. Guadalajara hartuko du igandean 5etan Estadion Galen eta gogoratu ba, laur jardunaldi daramatza dela jada txuribeltzek irabazi gabe eta gertu dituztela atzetik datozen arerioak. 4. postuan dago Union, Toledorekin berdinduta hori bai, 3. baina 4 puntu gutxiago ditu Sokuellamosek eta 5 berriz Sestaok. Guadalajara dena den ez da, denbora pasa etorriko Estadion Galera, ez da gutxiagore. Jaitsiera ekiditeko leia bizian dago, arriskutik kanpo momentu honetan, baina jaitsiera postuetan dagoen Rayo Majadahondak, baina puntu bakar bat gehiagorekin. Asko du jokoan beraz, eta arerio gogorra izan daiteke hortaz. Aitor Zulaika Real Unioneko entrenatzaileak onartu du Guadalajarak asko duela jokoan, baina gogoratu du era berean Real Unione ere, ba egoera horretan dagoela, beste helburuekin hori bai, baina asko duela jokoan baita ere. Aririori buruzko xetasunak eman ditu gainera Aitor Zulaikak.
Bai, nik uste dut gaina, entrenatzaile baretzen ikuspegitik, nik uste dut jokuan asko bi talde dugula, bai Guadalajarak eta bai Real Unionek. Duguna da jokuan diferentea, jokuan duguna da diferentea, baina jokuan dugu kantitatea dut ikuste dut oso berdina, ez da? Beraiek daude berako postuetatik oso hurbil eta gugurako postuetatik oso gertu. Orduan, jokuan daugaguna kantitatez berdina da, jokuan daukaguna naiz eta desberdina den. Bai, kantitatez berdina, baina izatez desberdina, ba ez delago berdina, jokatzea berako postuetarako okurako. Bueno, norbaitek agian pentsatuko du ba, entrenatzaile berria jarri duenetik Guadalajarak partidu oso irekiak egin dituela, ezta? Oso irekiak, gol askokoak bintzat. Lehenengo partidua 4 gutxika basten du, bigarrengo 6 eta 3 galtzen du, aurroko astean 2 eta 2 egiten du, partidu oso irekiak, ez? Entrenatzaile berria dagoenetik 3 partiduak ikusita, aurre ikusi dezakegu partidu oso ireki esan daitekela. Ala baldin bada kasu honetan guk ez diogu guk egingo. Esan nuen Getafen kontrako partiduaren ondoren uko egitea oso importantea zela horrelako jokuei ba, filialen kontrako ezaugarri filialen dituzte dago ezaugarri batzuk gazteak, fiziko kionak, askarrak tekniko jokalarionak eta Guadalajarak agian tekniko jokalariona ditu jokalarin bat edo beste badu askarra baina orokorrean jende veteranoa da ez da hain askarra, fizikoki ez da hain Getafen bezalako fuertea horregatik ukoz diogu. Baina nik uste dut, orain honetan uste dut, Guadalajarak ez dela etorriko Galera hain partidua irekia egitera. Gero ikusiko du zer gertatzen den.
Real Unionek bere aldetik lesioen gaitzarekin jarraitzen du. Joan den astean ere, min hartutakoen zerrenda luzea izan zuen Irungo taldeak, baina jokatu zutenek behintzat puntu bat eskuratu zuten Fuenlabradan. Gehiago ere lortu al izan zuten gainera. Horien artean egon zen Iñigo Urbieta, Arrobiko jokalari irundarra, eta berak sartu zuen gainera huts eta bateko gola kontrariaso batean. Bi minutu beranduago jaso zuten txuribeltzek banakoa, lehen zatia amaitu horretik Alain Barronek bat eta bikoa egin zuen, baina azken txampan beste behin ere, largoi garren minutuan oraingoan, gola jaso zuen Unionek. Binakoarekin amaitu zen Fuenlabradako norgehiagoka. Aitor Zulaika, entrenatzaileak adierazi du partida lasaigarria izan zela, Fuenlabradakoa Getaferen aurka patxal aritu ondoren, Real Unionek berriro lehiakor izatea lortu zuelako. Aitor Zulaika.
Bai, nik uste gaina, entrenatzaile baten ikuspegitik, entrenatzaile baten ikuspegitik, o talde tekniko baten ikuspegitik, gauzarik txarrena da taldeak ez badu konpetitzen. Emaitza baino ere garrantzitsuagoa. Batez ere denboraldian zehar, agian bukaeran ez, azkeneko hiru lau partiotan agian ez esaten duzu, berdin zaitez konpetitu baino irabazi ezagun. Baino gertatu daiteke ez konpetituta irabaztea. Eta orduan oso arduratuta egoten zara. Eta ez baduzu konpetituta ez, eta gainera galdu oraindik eta gehiago egoten zara arduratuta, ezta? Eta hori egia da. Getaferen partioren ondoren arduratuta genden batez ere ez genuelako konpetitu bigarren osatian. Eta horri buelta eman ahal izatea Fuenlabradan eta kompetitu denuna jakitea Fuenlabradan, bai izan dela eskailera bat igotza bezala, ezta? Ostras, hemendik hobeto ikusten da, eskailera bat igo dugu eta atzera egin behar aurrera egin dugu. Ez kompetitzetik kompetitzera pasatu gara. Hori oso garrantzitsua da eta zuk diozun bezala, nik uste dut hemen nerviosismo puntua aipatu da. Lasaigarri dela talde tekniko batentzako eta entrenatzaile batentzako ikustea bere taldeak konpetitu dela berriro, ez konpetitzetik berriro konpetitzera pasatu denean, ezta? Lasaigarri gisa bai balio duela.
Eta aste honetan behingoz albiste onak izan ditu Real Unionek, lesioi dagokienez, izan ere, Josu Ozkoidi, Mikel Martins eta Juan Dominguez jokatzeko prest egongo dira igandean, litekena da deialdian ez egotea, denbora asko daramatelako jokatu gabe, baina behintzat jokatzeko prest badaude dagoeneko. Orezko maila erregionalean Hondarribiak etxean jokatuko du aste honetan. Elgoibar hartuko du bihar lauetan Hondartzako futbol zelaian. Bost porrot daramatzate jada segida berdeek eta jaitsiera urrun baldin badute ere, bolada lehenbailen eteten saiatu beharko dira, beste behin ere aurten ere sufritzen amaitzeko arriskurik hartu nahi ez baldin badute. Real Union Bek aldiz, Lasarte Oriako Michelinen jokatuko du, bihar bostetan. Hondarribiaren kontrako bolada daramate irundarrek, lehen postutako leian sartu baitira, azken emaitzen ondoren. Joan den astean, anaitasuna liderra mendean hartu zuen Real Union Bek, lau eta bat, alegin ikaragarriekin zuten txuribeltzek, galtzen hasi baitziren, eta gainera jokalari bat gutxiagorekin aritu behar izan zutelako lehen zatiaren amaieratik aurrera. Lau eta bat irabazi zuen filialak esan bezala, eta emaitza horri esker bost puntura du orain liderra Azkoitiako Anaitasuna. Tolosa da bigarren sailkatua, eta Unionek baino bi puntu gehiago ditu momentu honetan. Urdinak hori bai Galetik pasa beharko dira oraindik. Pirineo Atlantikoetako ligan, Hendaiak etxetik kanpo jokatuko du bihar, Larribergen etxean hariko da, iuntzeko 8:00 hasita. Maitenisari dagokionez, gizonezkoen superdivisioan ari den Lekania elkarteko taldeak, gaur bertan, 6:30 jokatuko du jardunaldi honetako partida. Rivas talde madrildarra hartuko du, Sonia Etxezarreta teknifikazio zentroan, gaur bertan, 6:30. Joan den astean, 4-8 menderatu zuen Lekaneak San Sebastián de los Reyes, eta ondorioz gertu daukaia da Europarako txartela. Sailkapeneko 5. tokian dago Lekanea, eta 8 puntuko abantaila du urrengo sailkatuarekiko. Lekaneako neskek, itzordurik ez dute aste honetan.
Antxeta irratia, 15 urtez, uinak orrazten.
Eskualdeko kirolaren berri egunero izan nahi baldin baduzu. Jarraitu kiroletik.eu sataria. Waterpoloan Euskal Herriko Liga irabazteko playoffean dira, Oiaso Bidaso 21eko bi talde nagusiak. Neskek berdinketa apurtzeko leia izango dute gaur bertan, 10:00 Azkenportu kiroldegian, Lautada, Arabarraren aurka. Mutilak igande eguerdian ariko dira leioan, Azkartzaren kontra. Ordu bat terrietan hasiko da norgehiagoka hori. Saskibaloian, gizonezkoen Euskal Ligan, Erroibidek Teknun hartuko du igande eguerdian 12:00 Artaleku kiroldegian. Askatuak liderrak baino puntu bat gutxiagorekin jarraitzen du Irungo taldeak. Eta emakumezkoen Gipuzkoako Ligan, Ikasbasket Hondarribiak ligako azken itzordua izango du. Take hartuko du bihar 8:00 Hondartzan, eta irabazten balin badu lehen postuan bukatuko du liga. Ondoren, playoffean ariko dira Hondarribiko neskak. Errugbian jardunaldirik ez aste honetan, ez Federal B Ligan, ez da Euskal Ligan ere, gizonezkoen lehiaketak dira bi horiek, baina gaurkoan emakumezkoen errugbiari begiratuko diogu. Txingudi errugbi taldeak, urte batzuk dara matza emakumezkoen taldea osatu nahian, momentuz ez du lortu, baina neska batzuk erakarri ditu, eta astean behin Playa Hondin entrenatzen aritzen dira. Batzuk lehiatzera ere animatu dira, eta momentuz Txingudiko taldea sortzeko adina, ez direnez, aurten Hernani taldearekin aritu dira emakumezkoen Euskal Ligan. Martxoan amaitu zen aurtengo leia beraientzat eta bigarren postuan gelditu dira Iruñeko Launikaren atzetik. Ba, Hernanirekin ari den jokalari Bidasoarretako bat da Lea Etxebarrieta Hendaiarra, Txingudi Rugby taldeko emakumen taldea eratzeko lanean ari da Lea Etxebarrieta.
Hasieran erantzun asko egon zan, ez dakito geita piko neska edo etorri zian, baina denak 15-16 urtekoak. Eta ja asko funtzian unibertsitatera, beste batzuk ja bigarren batxilergoak inezakaten denbora, eta ezan atea. Eta jarraitzen zuten ba, nesken gana juten ez dakize, baina keba. Ezan jende animatzen, eta bueno, ba, pixkana hasi gera lortzen urte desberdinetako neskak. Eta horrela da, igual, finkotu degula pixka gehiago, ba, jende bat etortzen dana asteazkenero, eta horrela ja etortzen direnean beste berri batzuk, ba, ikusten dute ba, serietate bat dagoela edo. Eta, bueno, ba, nola ez dakagun ekipo nahikoa, bueno, bakizu, ez dakagun neska nahikoa, kopuru nahikoa jokatzeko, direlako 15 neska, zelaian, ba, juten geha Hernaniko neskekin. Eta oso ondo, super ondo. Segituan, lehenengo egunan izan ginen, ja, en plan, zeuden Hernanikoak superpozik, tipo, ba, etortzen zaigu superrongi etortzea, zeren ziren neska justuak. Ta genitun lau fitxa gehiago, irungo lau neska, juten ginen Hernanira. Ta oso ondo, ni kasi nun ja ordena. Bueno, ba, gogorra igea, eta nik uste etorain Hernanin lortu degula agutxienez ekipo gehiago egitea, eta gogo gehiokin ateatzen gehala. Zeren sumatzen da gure ekipoan gogokin ateatzen gehanean partidon bat egiten dugu, eta gogo ez horren bestekin ateatzen gehanean kristonkak egiten dugula, ez? Eta orain gaude, bastante motivatuta, sumatzen da entrenamendutan, eta gero sumatzen da partidon egiten dugunaekin. Eta hori, entrenatzaileak gogorra idea gurekin danean, eta eskertzen da egiten duten lana, eta oso pozik. Ni oso pozik nago, bai ekiporekin, bai entrenatzaileekin, eta, a ber, ba, animatuta, ea zer erretatuko, baina gutxenez alde egun emango dugu.
Momentu Zirunen eta Hernanin entrenatzen duela azaldu du Lea Etxebarrietak, uste du datorren urtean ere Hernanirekin lehiatzen jarraituko dutela neska bidasoarrek, baina azpimarratu du Irunen taldea sortzea positiboa izango litzatekeela Euskal Ligako talde guztientzat. Lea Etxebarrieta.
Bai, entrenatzen dugu asteartetan Hernanin, asteazkenetan Irunen, eta ostiraletan Hernanin. Eta hori, asteartetan da Irunen, zazpitan, playatik. Eta, bueno, bat, da lasaiagoa entrenamendua, zeren neska berri asko etortzen dira, batzuk probatzen dute, joten dira ezakatelako demorarik, ezakizar, examinak. Eta, bueno, ba, nola neska berri gehiago den, saiat, Irunen gehiago da basea ikasteko. Paseatzerun, kolokazioa, eta horrelako gauzak. Eta horregatik, ba, gian, baitut lagun batzuk, Donostikoak Hernanira juten direnak partidua entrenatzea, baina Hernanin entrenatu baino lehen, etortzen dira Irunera, basea ikasteko baita ez. Ez dut uste orain urte batetan lortuko degunik ekipo oso bat Irunen. Gainera Hernan hiri ondo etortzen zaio, naiz eta hiru fitxa euki, hiru fitxa eskertzen dira baita ere, zeren 15 neska dira zelaian, 80 minutu jokatu behar dituzunak. Eta nik uste oso konbenio ona, konbeni zaigula guri ikasteko, zeren ekipo bat denekin denak berriak baldin bagara, ezin dugu ezer lortu. Eta Hernani oso ondetortzen zaiola, ba, hori, ba, beste jokalari batzuk edukitzeko. Denei ondetortzen zaigu, eta ikusten dena baita da, errugui femeninon, ba, dena laguntzen gara denei, zeren kontrariori gabe ez dugu partidorik edukiko. Orduan, hori da, ba, pixkana urren gurtean ikuste jarraituko dugula Hernanik. Hombre, ekipoa lortzen badugu ja, bueno. Zeen gainera Euskadiko Ligan gara 6 ekipo bakarrik. Bi Gipuzkoan, bi Bizkaian, Gasteizen bat eta Iruñan beste bat, ta listo. Eta orduan, beste ekipo bat ateatzen badugu, izango da, ba, beste partido bat jokatzeko aukera, neskentzat. Eta etortzen zaigu ondo Irunekoi, etortzen zaigu ondo Hernaniri, etortzen zaigu ondo denei. Zer, norrela gehiago ikasiko dugu. Zaten aldezu entrenatu asko, baina azkenean ikasten duzu zelaian.
Antxa eta jakia. Antxa, zan, aiasi. Kaunak gaelako.
Eta piraguismoari begiratuta amaituko dugu gaurko saioa. Joan den asteburuan nazioarteko eslaloma hartu baitzuen bidasoa Ibaiak, San Miguel, Eremuan eta Santiago Tarrake kantolatuta. Bi jardunaldiko hitzordua behar zuen izan, baina haizearen ondorioz igandekoa bertan bera gelditu zen. Beraz, larunbateko emaitzekin eman zituzten sariak. Taldeka hirugarren izan zen Santiago Tarrak, eta bakarka hiru garaipen lortu zituen etxeko taldeak senior mailan. Ander Elosegik ze batean irabazi zuen, Telmo Olazabalek K bateko proban, eta Jose Casalanzek eta Angelo Sosak ze biko proban. besterik zentzule, sei terriak gainan ditugu, beraz, berri saien tartea, ordua, orain Euskal Irratietan, besterik gabe, asteburu honentzule.
Come fresca l'aria del mattino, esco di casa, prendo un bel respiro, ma cosa importa, non c'è mica fretta, un paio di minuti, allora aspetta un po'.